Вие сте со SPS на Македонски. Кина се заканува дека ќе воведе санкции за австралиските земјоделци, додека владата ги намалува некои од своите стимулативни мерки од повеќе милиарди долари. За SPS прилог на оваа тема подготви Джулија К. Кетцел. Пратениците на парламентот и сенаторите се вратија во Камбера за новата парламентарна седница која почнува во четврток на 14 мај. Коалицијата размислува да ги ограничи или укине исплатите наречени job keeper порано од закажаниот рок од 6 месеци во септември, бидејќи економијата повторно се отвора многу побрзо од очекуваното. Премиерот Скот Морисон рече дека ќе има преглед.
What was important back then is we knew that Australians would need an economic lifeline, and that's why firstly job seeker and the effective doubling of job seeker and job keeper were then put in place to provide that lifeline. There was a review built into JobKeeper to be done before the end of June, and the Treasury will be doing that.
Лабористичката партија се подготвува да го искористи она што требаше да биде буџетска недела, да се повика на дополнителен стимул за домување и градежништво. Опозицијата бара и трајно зголемување на исплатата на New Start. Во изјава за ABC, министерот за индустријски односи на Лейбер, Тони Берк, вели дека е потребно продолжување. Тој вели ке земе време пред да се врати предходното ниво на вработеност.
I don't see how the Prime Minister's concept of snapback is going to work. It's a long time before we get to employment levels as they were. Unless you want people to suddenly be able to not pay their bills, unless you want people to suddenly vacating the premises where they live and handing back the keys to homes that they've mortgaged, then the government is going to have to look at extending this.
Во изјава за Sky News, министерот за здравство Грег Хант ги повика другите министри за здравство да ги подржат растечките повици за независно глобално испитување за потеклото на коронавирусот. Тој вели владата силно ја поддржува иницијативата на Европската Унија за јасен преглед на потеклото, изворот, раниот одговор и информациите во врска со пандемијата.
We are very strong supporters of the EU motion before the World Health Assembly to make sure that we have a clear review of the origins, the source, the early response and the information in relation to the pandemic.
Сепак јавниот притисок врз Камбера за истрага за коронавирусот ја налоти Кина. Пекинг сега и даде на Австралија 10 дена да објасни зошто тарифите од десетици милиони долари не треба да се ставаат на увозот на австралијскиот јачмен. Министерот за трговија Саймон Бирмингхам се подготвува да се бори против санкциите во Светската трговска организација. Тој вели дека владата е длабоко загрижена од извештаите и дека нема причина зошто австралијските производители на јачмен би требало да се чувствуваат одговорни, ниту пак постои случај дека австралијските производители се субвенционирани или пак го фрлаат својот производ.
We are deeply concerned by reports that China may impose duties upon our barley producers. And we see that there is not even a prima facie case that Australian barley producers should have to answer, let alone a conclusive case that Australian barley producers are at all subsidized or dumping their product.
Битката во Австралија против COVID-19 се заканува да ескалира во економска расправија со најголемиот трговски партнер на земјата. Господинот Бирмингхам вели дека Австралија нема да попушти. Тој рече дека владата ќе остане прилично решителна и цврста во одбрана на австралиските производители и дека прашањето треба да се реши единствено според основаноста на доказите околу овој случај.
They price and operate in accordance with global markets, in accordance with the best practice production that Australian farmers undertake, and our position will remain quite resolute and firm in defence of our producers, and that the issue ought be decided solely on the merits of the evidence surrounding this case.
Brett Mason и Джулија К. Кетцел, известија за SPS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.